čitat ćemo ono što smo prošli put počeli na službi, što smo čitali također. Dakle, to je Matejevo evanđelje, 5. glava, 6. stih. Blaženi glavni i žedni, pravde li će se nasiti? Nebeski Otče, mi smo prošli put govorili o zaboravljenome blagoslovu, onome što je prorok govorio. Zaista ima tako puno stvari o kojoj, na ovu temu o kojima je prorok rekao, Bože, i čak ima propoved. Kada je on govorio o tome kako ljudi danas u ovo vrijeme reklamiraju razne stvari i onda su stavili i dao je primjer jednog restorana i rekao, samo su napisali na reklami na jednom panou, ako si gladan, dođi i jedi. I on je rekao da su hrišćani kao ta oglasna tabla i da oni treba da budu tako bogati reči i tako ispunjeni rečju, da svako onaj ko je gladan će biti privučen njima. I mi te molimo, Bože nebeski, jer znamo da je pisano, da smo mi pisane poslanice i rečeno je da su svi hrišćani kao pisane poslanice, da budemo tako puni i ispunjeni rečju, da možemo dati reč svima onima koji je traže u ovim zadnjim danima. Mi želimo, Oče nebeski, da budemo upravo takvi, da budemo ispunjeni Svetim Duhom, Oče, i da budemo privlačni magneti za ljude koji su oko nas. Dozvoli, Oče nebeski, da naši životi budu takvi, dozvoli, nebeski, Oče, da naša iskustva budu takva, dozvoli, Bože nebeski, da naša svedočanstva budu takva i dozvoli, Oče nebeski, iznad svega, da rezultati budu takvi. Dozvoli, Oče nebeski, da rezultati budu takvi, jer mi znamo kada onaj zadnji uđe u kraljevstvo Božije, doći će uznesen. Predajemo se u Tvoje ruke, Oče, i molimo Te za milost i za Tvoj blagoslov i za svega za Tvoje prisustvo na ovoj službi u ime Isusa Hrista.
Amen.
A to je jedna od zanimljivih stvari, mi možemo prosto to sve sažeti u jednu jedinu reč. Onaj koji traži naći će Boga, u stvari traženje je Boži dar. To što je Bog stavio u čoveka, jednu sposobnost da čovek traži Boga, i vi možete čak gledati jednu zanimljivu razliku, možete razmišljati o tome. Ljudi jako mnogo govore o ludoj devici i mudroj devici u ovim zadnjim danima, i to je zaista jedna i duboka i važna i zanimljiva tema, ali možda će vam pomoći da, i možda će za razmišljanje ili za razmatranje te teme biti zanimljiva ova ideja. Abraham je tražio Boga, a Lot je pratio Abrahama. I u tome je jedna velika razlika te dve osobe, zato što su njihovi životni putevi se i ukrštali i razilazili tokom vremena. Abraham je poveo Lota sa sobom, ali Lot nikada nije krenuo na taj put zbog toga što ga je Bog pozvao ili zbog toga što je Lot prethodno nešto tražio. Lot je krenuo na taj put zato što je video Abrahamovo iskustvo i on je prosto sledio Abraham. Video je da je Abraham ozbiljan čovjek, video je da on nikada ne bi uradio jednu takvu stvar kao što je napuštanje Vavilona ili roditeljskog doma bez da je imao nekakav zaista realan i pravi Boži poziv, ali u suštini Lot ga nije imao. Lota nije pozvao Bog. Lot je bio fasciniran Abrahamu, bio je možda Abrahamu prijatelj, svakako voleo je Abrahama i svakako je više želeo da budućnost provede pored Abrahama nego da sam živi svoj neizvestan život. I on nikada nije pošao na taj put, taj hrišćanski put, taj put hrišćanstva, zato što je bio pozvan sa neba. I to je velika razlika između ta dva čoveka. Mi u stvari ne znamo kako je Bog progovorio Abraham. Samo što je Bog rekao, i Biblija to ima, i to je to pozivanje koje mi imamo zabeleženo u knjizi Postanka, sada napusti dom oca svoga, napusti zemlju u kojoj si rođen i idi na mjesto koje ću ti ja pokazati, i ja ću te načiniti ocem mnogih naroda. Uputio mu je poziv, pozvao ga je i uputio ga je da krene na taj put hodočašća, dao mu je obećanje da će naslediti zemlju i da će biti otac mnogim narodima. I to je bilo sve, ali kako je to Bog uradio, da li mu se pojavio licem u lice u tome trenutku, da li mu je došao u viziji u tom trenutku, da li mu je došao u snu, mi to ne znamo. Mi samo znamo da je njegovo pozivanje bilo direktno sa nebom. I ta razlika na samome početku, u načinu na koji su jedan i drugi krenuli na hrišćansko hodočašće i na hrišćanski put, je pokazivala i provlačila se kroz ceo njihov zajednički život, i pokazala se ne samo na njima, nego se pokazala naravno i na njihovim potomcima nakon njih. Zato što i Abraham ima svoje seme i Lot ima također svoje seme. I ako ćemo možda malo i grubo to reći, Lotovo seme na ovoj zemlji jesu luda devica. Luda devica su ljudi poput Lota, ljudi koji su pravedni, koji muče svoju dušu zbog zakona i greha koje se čine u gradu ili na zemlji u ovome trenutku. Oni su jednostavno Lotovo duhovno potomstvo. Mi imamo Abrahamovo seme, nemojte to zaboraviti, zato što Amen. Mi jesmo Abrahamovo izabrano seme.
Amen.
Ali imate u ovome, čak i u ovome trenutku, mudru i ludu devicu i njihove grane se prepliću, i njihova iskustva se prepliću i mi ih imate verovatno i na raznim službama, u raznim crkvama, po celome svetu. Luda devica nikada nije jedna modernistička crkva ili jedna modernistička grupa ljudi. To je jedna jako zanimljiva stvar, zato što mi nekada hoćemo da ludu devicu, da je svrstamo među te takozvane današnje moderniste, ali to nije. Bog mrzi holivudsko hrišćanstvo. I kada je bratu Brahamu bila pokazana vizija neveste Isusa Hrista, vi vidite da su oni dolazili obučeni u razne nacionalne nošnje, što pokazuje da oni dolaze iz svih naroda, iz svih jezika, iz svih plemena, sa svih kontinenta. I posebno je veoma možda važno reći da najveći deo neveste zadnjega vremena će poticati ili u nebesima će biti iz Afrike. Vi u to možete biti sasvim sigurni. Mi živimo u Evropi, ali veći deo neveste neće biti iz Evrope. Mnogi ljudi, mnogi veliki propovednici ove poruke dolaze iz Severne Amerike, ali većina neveste Isusa Hrista koja dolazi iz Laodikejskog crkvenog doba neće biti sa tih kontinenta i neće biti iz toga milija. Veći deo neveste Isusa Hrista će jednostavno biti iz Afrike. I vi to možete vidjeti i u samome početku ove poruke, kada je brat Braham bio u službi i kada je brat Braham imao tri poteza svoje službe i kada je imao svoje isceliteljske službe i kada je imao svoje proročke službe na kojima je otkrivao tajne srca i kada je imao službe otvaranja reči Božije, on nikada nije bio prihvaćen u Americi kao što je bio prihvaćen u Africi. I on nikada nije, njegovo srce nikada nije toliko gorelo da ide u neki američki grad ili u neku američku državu, mada je obilazio ceo svet, ali on je zaista želeo iznad svega da ide u Afriku. Razlog zašto je to tako je taj što je Božije seme se nalazilo na tome mjestu. I ovaj svet je suviše, bar ovaj modern svet o kojem mi danas govorimo i kojem mi živimo, je toliko je naučni svet. Toliko je izgubio svoju jednostavnost. I toliko je ovo vreme i ovi kontinenti o kojima sam govorio, znači Evropa i Amerika, što su kao hrišćanski kontinenti, toliko su oni ušli u Kainovu nauku i toliko su se oni udaljili od jednostavnosti vere, da je gotovo njima jako teško da prihvate nadprirodno koje dolazi od Boga. To su jednostavno previše pametni ljudi. To su ljudi koji moraju i najmanje sitnice analizirati i proanalizirati, prosto žive u takvom svetu, žive u takvim državama, žive u takvoj civilizaciji i hteli ne hteli, oni su produkt, oni su deo te civilizacije i verujem da je mnogo teško živjeti hrišćanski život u tim uslovima nego što je to recimo u Africi. U Africi su ljudi jednostavni i vi današnji način života u Africi, u tim zemljima gdje je poruka najveća, možete uporediti sa Evropom možda 18. ili 19. veka. Tako se živelo u Evropi pre 150 i 200 godina, ali da bi jedna poruka i da bi jedno probuđenje i da bi neka neki Božji pokret bio zaista masovan i da bi zahvatio ljude i da bi to zaista moglo biti probuđenje u biblijskom smislu te reči, mora postojati ta jednostavnost. Ljudi moraju biti jednostavni. Nekada, bratu Brahamu u Americi je bilo potrebno 3 sata da ispropoveda jednu stvar da bi to doprlo do ljudi. U Africi je bilo nekada potrebno da kaže 3 do 5 rečenica da bi ljudi svi slavili Boga i to prihvatili. On je samo u Africi progovorio na tim skupovima, znate šta, Isus Hrist je bio na zemlji, Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvek. Ono što je radio u Izraelu kada je bio u izraelskoj zemlji pre 2000 godina, lečio ljude, podizao mrtve, on će uraditi ovdje danas na ovoj službi. I stotine, desetine hiljada ljudi su rekli slava Bogu i to bi rešilo celu stvar. Nekoliko rečenica, nekoliko citata Biblije je završilo celu priču probuđenja na tim mestima. A danas kada bi on otišao na službu u američke denominacije i kada bi govorio američkim hrišćanima i kada bi došao u evropske crkve, pa on bi tu stvar, Isus Hrist isti jučer, danas i zauvek, morao da propoveda 4 do 5 sati da bi atmosfera vere nastupila među tim ljudima. Zašto? Suviše su komplikovani, suviše su pametni, suviše su civilizovani, suviše su obrazovani, ako hoćete tako da kažete, suviše su zahtevni ljudi i imaju mnogo želja koje nisu duhovne. Ako živite u jednom vremenu, kao što je bio svet, možda kao što je bio svet u 6 crkvenih doba dok nije nastupila Laodikeja, vi ćete vidjeti da su ljudi živeli u suštini jako siromašne živote. 99% ljudi, znači mi kada čitamo današnju istoriju, zaboravite sve to. To nije život koji se žive u to vreme. To su obično istorije ili priče o vladarskim porodicama i ostale stvari koje su u suštini za Boga apsolutno nebitne i od toga se sastoje ljudska istorija. Ali 99% ljudi je živjelo siromašno, bedno, nezamislivo, jadno u odnosu na ovo današnje vreme. Pa ipak, ljudi kada žive tako siromašne živote, njihove ambicije vremenom postaju minimalne. Oni ne traže od svoga zemaljskog života puno, prosto se na takvo stanje navikne. Mi danas živimo u ovome vremenu kada je sve što imate nedovoljno. Bilo da ljudi imaju milijarde dolara, ipak im je nedovoljno i traže još. Bilo da imaju desetine hiljada dolara na svojim računama, oni traže još. Bilo da imaju samo nekoliko stotina dolara za svog porodičnog budžeta, oni traže još. I koliko god da imaju, nikada nije dovoljno. Bilo da imaju puno, bilo da imaju malo, nije dovoljno. I onda kada nisu zadovoljni sa onim što imaju, nikada ne mogu biti sretni. I zato je ovo tako jedno frustrirajuće, jedno traumatično, jedno tragično vreme, ako hoćete, bar u ovome takozvanome civilizovanom delu sveta. Ali onda sad zamislite da ste se rodili u Africi u ovome vremenu i da ste već samim tim osuđeni. Na neki način mi sa ovih prostora to možemo i razumeti, godinama nisu mogli čak preći granicu zbog tog viznog režima ili takvih stvari, bilo nam je oduzeto puno toga što su okolne države imali. Ali onda da se rodite u Africi, imali bi još manje. Nikada, apsolutno nikada u životu ne bi imali šansu da se školujete, nikada ne bi imali šansu da steknete bilo kakvo obrazovanje, nikada ne bi imali šansu da planirate svoju karijeru, nikada ne bi imali šansu da izgradite život kakav ljudi grade u ovim takozvanim civilizovanim zemljama. Ali onda kada je to tako, vi bi prihvatili to stanje i ne bi čak ni pokušavali da ga promenite i verujte, bilo bi mnogo lakše živjeti na taj način. I kroz šest crkvenih doba ljudi su živjeli tako. Ali onda je, bar što se tiče ovoga zapadnog hrišćanskog sveta, nastupilo to naučno vreme, nastupilo je to vreme civilizacije i ono što to vreme donosi, to je da ljudima nikada nije dosta. Prosto su preambiciozni u zemaljskom životu. Njihov zemaljski život i zemaljski ciljevi su, lestvice ciljeva su suviše visoko podignute da bi oni ikada na ovoj zemlji mogli biti sretni. Oni traže stvari koje nikada neće moći da dosegnu. Oni se bore za stvari za koje većina njih u životu neće moći da se izbori. I onda kada imate ciljeve, kada imate želje koje su suviše ambiciozne, onda postaju neostvarive, a ljudi svoju ogromnu energiju ulažu u te stvari. I zato su osuđeni na nesreću. Bog neće da ih podržaju hirovi. Znate, i molitva Bogu, Bog nikada ne podržava hirove i hirovite ljude. Bog nikada ne podržava preterano zemaljski ambiciozne ljude i ono što žele da oni urade u svome životu, pa oni to treba da urade svojim vlastitim trudom, svojim vlastitim načinom, svojom vlastitom energijom. Za velike ciljeve u zemaljskom životu treba zaista puno energije, puno truda, puno rada i puno uloženog vremena, a kada sve to stavite na jednu stranu, izgubite ono što je jako važno, vreme za Boga. Ali sa druge strane, vi imate afričke zemlje, imate taj afrički svet, imate tu jednostavnost gotovo 18. evropskog veka, imate ljude koji žive na tako jednostavan način od danas do sutra, kako je za nas ili za evropske hrišćanske narode i američke prosto nezamislivo. Jedna jedina rečenica danas je ispuniti i živeti na jedan takav način je gotovo nezamislivo. Isus je rekao, nemojte brinuti o sutrašnjem danu, šta ćete jesti i šta ćete piti, jer je svakome danu dosta svoga zla. Znači, to upravo znači verovati Bogu za sutrašnji dan. Ne za sad, sutrašnju sljedeću godinu. Ne sada kao što mi to obično tumačimo, pa kažemo, dobro, ja ću verovati Bogu, Bog će se pobrinuti za moj život. Znači, ljudi to kažu da veruju, ali u suštini niko, gotovo niko ne živi na jedan takav dan. Da prepuste Bogu sam sutrašnji dan, on je to rekao. Nemojte brinuti o sutrašnjem danu, šta ćete jesti, šta ćete piti, u čega ćete se obući, jer je svakome danu i previše zla koje ima u njem. Ne, ljudi su suviše ambiciozni da bi to uradili. Oni moraju, imaju visoke ciljeve. I ti visoki ciljevi su ono što je sputavalo Božju poruku u hrišćanskom i modernom svijetu 20. veka. I zato je Bog dao u ovome vremenu, i vi znate da je on kroz istoriju davao istoriju Božjih pokreta i probuđenja kada bi to pratili, oni u raznim vremenima blagoslovio određene delove sveta posebno ili na poseban način. I to možete vidjeti, ako ćemo proći, ako želite da kažete kada je Balkan bio blagosloven, pa u danima apostola Pavla, on je šetao ovom zemljom, ovim tlom, ovim prostorom. Apostoli su šetali ovim prostorom, da. Ovo je bio centar sveta u to vrijeme i kada je to utonulo u mračna vremena, Bog je posebno blagoslovio germanske narode, germanski svet, Nemačku sa reformacijom. Luther je bio Nemac i Nemci su bili nemački narod i područje i taj deo sveta je bio posebno blagosloven u to doba. A onda Abraham kaže, evanđelje je krenulo dalje na zapad i ono je prešlo taj kanal i ono je došlo u Englesku u vrijeme metodističkog pokreta i za dugi niz godina, kaže Abraham, Engleska je bila alat u Božjim rukama koji je Bog koristio da bi slao probuđenje u ostatak sveta. Pa tako najveći učitelji koje je hrišćanstvo imalo u metodističkom dobu dolazili su iz Engleske. Najveće i najbolje knjige hrišćanske koje su napisane dolazile su iz Engleske. A onda je njegovo sveto evanđelje krenulo i dalje na zapad i pentakostalni pokret je počeo u Kaliforniji u Sjedinjenim američkim državama zato što je Bog posebne blagoslove izlio na tu teritoriju. A onda je Bog otišao i dalje pa je Malahiju 4 obećanje njegovo za ovo zadnje vrijeme dao da prorok bude sa američkog tla i iz američke nacije. A onda kada je nastupilo nevestino vreme, vidite da je taj prorok najuspešnije službe imao među najsiromašnijim i najjednostavnijim narodima. To evanđelje više nije moglo da uhvati koren u tako bogatim, tako kulturnim, tako civilizovanim i tako naučno naprednim nacijama, i ono je ponovo našlo svoje utočište među siromašnim, jednostavnim, poniznim ljudima, da bi se ispunila ova reč iz blagoslova Božih koji je on govorio u Matejevo na gori, gdje je rečeno još blaženi su i blagosloveni su siromašnim duhom jer je njihovo carstvo Božije.
Amen.
Sada kada bi došli do toga, blagosloveni su oni koji su siromašnim duhom, znači nemoj se praviti previše pamet.
Amen.
Jednostavno je to neverovatna stvar u ovoj civilizaciji. Imate ljude koji se svojski trude da budu najpametniji, da sve znaju, da o svemu imaju svoje mišljenje, da o svemu imaju ili zauzmu nekakav svoj stav. Imate ljude koji ako ne mogu da budu u nekoj diskusiji najvažniji i sebe ne smatraju duhovnim. Ali Bog je rekao ovdje, budite siromašni duhom, nemojte se čak i praviti pametnim, nemojte čak i pokušavati da kažete da znate određene stvari, samo verujte Bogu.
Amen.
I to je upravo to, samo verujte Bogu. Zato što vera ne traži i ne postavlja puno pitanja. Kada bi brat Abraham došao među hrišćane Europe ili Amerike i rekao Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvek, oni bi rekli, a što to znači, brate Abraham? A kako to da je Isus Hrist isti? A u kome telu je on to isti? Kako se on pojavljuje kada je on isti? Kako on radi te stvari kada je, koje je radio u Palestini i Izraelu pred 2000 godina? Ali kada je u Africi rekao tako nešto, oni su samo jednostavno digli ruke i rekli, slava Bogu, on koji je lečio dok je bio u Izraelu, on to radi danas i ako ćemo mu mi verovati kao što su mu oni verovali, ali mi ćemo imati iste blagoslove koje su on imao.
Amen.
Dakle, moramo biti jednostavni ljudi, a to nije lako, bar u ovome svetu i na ovom teritorijama, oprostite, na kojima mi živimo, nije lako biti jednostavni. Abraham je počeo uvod u otvaranje pečata, počeo je sa tom porukom, budi siguran u Boga i govorio je također o Božjoj jednostavnosti, ono što ljudi smatraju velikim, Bog smatra malim, i ono što ljudi smatraju malim, Bog smatra velikim.
Amen.
Bog sakriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. To je tačan naslov te propovedi i to je ono što je potrebno za hrišćansko iskustvo u ovome vremenu. Hajde pokušajmo da pojednostavimo sebe i da ne postavljamo previše pitanja kada Bog nešto kaže. Ako Bog kaže ja sam tvoj iscelitelj, te dovoljno je da kažemo hvala ti Bože. Ako si ti lečio ljude koji su bili Izraelci, ti ćeš lečiti mene danas. I ja to prihvatam i ja dajem slavu Bogu. I to je sve što je potrebno da se uradi da bi se dobio Boži blagoslov. Ako ti kažeš Bože da mi ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, onda ja to prihvatam i ne postavljam nepotrebna pitanja u vezi te stvari.
Amen.
Ja hoću da budem jednostavan vernik iz Afrike ili vernik iz 18. veka koji te je slavio zbog onoga što si ti upravo rekao.
Amen.
To su te bitne stvari, te suštinske stvari hrišćanske vere. Tamo gdje može naći jednostavnost, tamo gdje može naći jednostavne ljude, tamo gdje može naći ljude koji neće željeti da budu suviše civilizovani, suviše edukovani, suviše pametni i tamo gdje će naći ljude ograničenih ili minimalnih ambicija, Bog će izliti svoju slavu.
Amen.
Bog će izliti svoju slavu. Ambiciozni ljudi koji imaju visoke ciljeve zemaljskog života, oni su osudili sebe da nemaju vreme ni za šta na ovome svijetu. Zato što svaki cilj uzima vreme. Sve što želite da dosegnete, uzet će vam deo zemaljskog vremena. Sve što želite da uradite, da bi ispunili te svoje pretjerano ambiciozne ciljeve, će vam uzeti deo zemaljskog vremena koje je namenjeno Bogu. I zato je veoma važno, jer vam ponovo kažem, Bog će izneti svoju slavu među ljude koji neće biti pretjerano ambiciozni, među ljude koji će biti jednostavni, među ljude koji će prihvatati red Božiju sa detinjom jednostavnosti. U dane Isusa Hrista on je rekao, ako ne ponizite sebe i ne budete kao ova mala deca, ne možete naslediti Carstvo Božje. Ne možete naslediti Carstvo Božje. Jednostavno to prihvati. Ako ja nešto tražim, i to je sve ono što je Bog tražio od Edenskog vrta do današnjega dana, nikada svoj zahtjev nije promenio. Ako ja vam nešto kažem, onda mi molim vas, verujte. Sve što sam ja od vas ikada tražio jeste da verujete u ono što vam ja govorim, da verujete u ono što vam ja kažem, ne postavljajte pitanje u vezi toga, nemojte preispitivati te stvari, nemojte dodavati tim stvarima, nemojte oduzimati od tih stvari, ono što sam ja rekao, verujte kako je rečeno. I znate šta to, kada bi pogledali ovo današnje vreme i ove današnje božanske zahteve u odnosu na nas i na ljude, mi bi to ponovo sveli do te jedne jednostavne stvari. Božji zahtjev za ovo vreme je, kao Božji zahtjev za sva vremena, veruj u reč Božju koja ti reče. Veruj u ono što ti je Bog rekao, veruj na način kako ti je Bog rekao, nemoj dodavati tome, nemoj oduzimati od toga i nemoj tumačiti to, veruj to.
Amen.
Brat Brakam je rekao, kada bi vi pokušali objasniti veru i čim pokušate da je objasnite, ona više nije to. Kada vi pokušate da objasnite čoveku kako je izlečen. Imate čoveka, imate nekoga, imate mnogo svedočanstava u ovom 20. veku iz prorokovoga života i službe. Imate desetine i stotine hiljada samih svedočanstava ljudi koji su bili umiruće bolesni, ali su oni izlečeni na Božju slavu. Imate u ovom našem vremenu ljude koji su izlečeni božanskom silom. Imate takve primjere, imate takva svjedočanstva i kada bi samo pokušali objasniti kako se to desilo, vi to ne možete objasniti. Sada imate osobu koja je bila bolesna u svome telu, imate osobu koja je bila bolesna, lekari su to dijagnostikovali, ona je ležala u bolnici, zaista je bila teško bolesna, onda se nešto desilo u njenom telu, u njenom organizmu što je promijenilo stvari. Sada čim vi pokušate objasniti kako se to desilo, vi to ne možete, zato što vi to ne znate. Da li je Bog sišao sa neba pa nešto uradio? Da li je anđeo sišao sa neba ili je nešto uradio, vi to ne znate? Šta se desilo kada je đavo izašao iz toga tela, kad je izašao, kako je izašao, koga je isterao? Vi to ne znate, vi to ne možete objasniti, zato što veru ne možete objasniti.
Amen.
Vera kada se pokušava objasniti, ona prestaje da to bude, jer vi možete prihvatiti reč Božju, ta osoba je verovala u Isusa Hrista, Isus Hrist je nju izlečio i to je to.
Amen.
To je sve što vi znate, to je sve što mi treba da znamo i to je sve što je potrebno čim pokušate objasniti kako se to desilo. Kako je ta vizija došla u život brata Brahama? Šta se desilo u njegovom mozgu što je prouzrokovalo sve te vizije? Lekari su ga vodili na ispitivanja i tražili, posmatrali su njegov mozak, gledali su promjene u njegovom mozgu. Očito je Bog nešto radio u tom. Ali mi nemamo razloga da to preispitujemo. Mi nemamo razloga da to analiziramo. Mi nemamo razloga da se bavimo naučnim ili neurologskim ispitivanjima prorokovoga mozga. Danas je sasvim dovoljno da verujemo, Bog je poslao vizije bratu Brahamu, brat Braham je bio Božji prorok kome je dolazila Božja reč, Bog je ispunio obećanje iz Malakije 4 i Otkrivenja 10.7 i to je tačno ono što se desilo.
Amen. Amen. Amen.
Dalja objašnjenja su jednostavno suvišna i ona su nemoguća, jer vera to veruje. I zaista vi to možete pogledati koliko je to veoma jednostavna stvar. Uzmite jedan primjer za koji svi znamo, bez sumnje da znamo to. Noje je bio Božji prorok koji je spasao sebe i svoj dom, koji mu je verovao i koji su ušli u barku. I onda kada je ta oluja i kada je taj, ajde da kažemo, smak sveta modernim jezikom, to jeste bio smak sveta, to jeste bio Božji sud na tom neverničkom svetu, Bog je izlio svoje sudove i šta se desilo? Noje je jedini preživeo sa onima koji su bili u barku.
Amen.
I hrišćanin će to jednostavno verovati. Zašto? Ja sam to pročitao u Bibliji, Biblija to kaže i ja to verujem. I on ne postavlja nikakva pitanja u vezi toga, on ne traži nikakva objašnjenja. Ali imate naučnika koji su želeli da provere, da dokažu da je to istina. I onda su počeli naučna arheološka ispitivanja u tim predelima i u tim delovima sveta za koje Biblija kaže da se nalazio i da je živeo prorok. Počeli su istraživanja na toj planini, sve dok nisu naučnim činjenicama utvrdili da je Noeva barka zaista postojala i da su oni danas našli njene ostatke. I sada vidite u čemu je stvar. Jedan vernik bi to verovao onoga trenutka kada je to čuo i onoga trenutka kada je to pročitao, jer vera dolazi od slušanja Božje reči. Ali jedan naučnik, on je to proveravao i izgubio je na tom proveravanju desetine godina svoga života, da bi na kraju toga istraživanja došao do zaključka Biblija istina. I možete vidjeti, bez sumnje, on je izgubio jako puno vremena, jako puno energije, da bi dokazao istinitost Božje reči. Vernik koji je to čuo na početku i jednostavno verovao, imao je mnogo bolju poziciju, mnogo veću privilegiju, on je verovao to u trenutku kada je čuo i njegova vera se pokazala istinitom. To je stvar koju mi imamo i dan. Kada vam Bog nešto kaže, ne gubite vreme ispitujući to, ne gubite vreme istražujući to, ne gubite vreme analizirajući kako je to moguće i kako će se to dogoditi, prosto verujte da je to onako kako je rečeno i Bog će vas blagosloviti.
Amen.
I to je ono što on traži u ovome vremenu.
Amen.
I to je ono što je Bog tražio u tim vremenima, jednostavne ljude, i kada pogledate, to ta dva semena su se po tome razlikovala od samoga početka. Kain i Abel. Kain i Set. Set i njegovi potomci nikada nisu otišli da grade veliku naučnu civilizaciju, ali Kain je to uradio. Kain je otišao i Kain je podigao grad i Kain je istraživao i bavio se metalurgijom, bavio se rudarstvom, istraživao je mineralne sirovine, tražio je način da napravi velike gradove i velike utvrđenja, bavio se naukom i naučnim životom, posvetio je ceo život i svu svoju energiju tome, on i njegovo potomstvo je živelo na jedan takav način. Ali Set unutar sebe nije imao ambicije te vrste i on nije bio ambiciozan čovjek na jedan takav način. On je, kada je brat Brakan, bio čovjek koji je voleo prirodu. On nije voleo velike veštačke gradove, on nije voleo veštačke stvari koje me uzgled budi rečeno voleo dikejsko vreme prepuno na svim stranama. On je voleo Božju prirodu i Božju kreaciju onakvom kakva je ona bila. I on je živeo jedan jednostavan život pastira koji je čuvao svoja stada i verovao Bogu. On se nije trudio da napravi veliku zgradu, on je bio zadovoljan sa kolibom koju je imao. On nikada nije imao preterano velike ambicije kao što je imao Kain. On je bio nenormalno ambiciozan čovjek. I Kainovo potomstvo je tu ambiciju širilo kroz generacije da bi u ovome 20. veku Laodikejskog crkvenog doba to postala opsesivna paranoja ili jedno kompletno ludilo. Šta god dosegnu u naučnom svetu nije dovoljno. Šta god uradili nije dovoljno. Do kakvih god rezultata stigli nije dovoljno, uvijek je potrebno ići još, uvijek je potrebno ići dalje, uvijek je potrebno koristiti svoje živote da bi se napravilo nešto spektakularno, ali Božji ljudi nikada nisu bili takvi, oni su bili jednostavni Božji ljudi koji su verovali Bogu i uživeli u Božjoj kreaciji. I danas su sa Bogom. I danas su jednostavno sa Bogom. I zato je u ovoj zapadnoj civilizaciji koja je sama sebe tako nazvala veoma teško i veoma delikatno i izazovno biti hrišćan. Jer prolazite kroz ceo njihov sistem. Od samoga početka prolazite kroz ceo njihov sistem, prolazite kroz edukaciju, prolazite kroz školski sistem, prolazite kroz poslovni sistem koji oni imaju i to hteli ili ne, to utiče na vas. A onda da se nalazite recimo u Africi, niko vas ne bi pitao zašto ne idete u školu. Niko vas ne bi pitao zašto ste nepismeni. Niko vas ne bi oduzimao od svojih roditelja ako vas ne daju da idete u školu u prvom razredu. Niko vas ne bi osuđivao na jedan takav način i to je tačno ono što je poruka govorila, što je brat Brahan govorio. I onda kada imate takve ljude koji nisu indoktrinirani i napunjeni svakakvim teorijama, glupostima i preteranim ambicijama, vi imate pogodno seme i pogodno tlo ljudi koji na jedan jednostavan, jedan jako jednostavan način mogu prihvatiti i verovati Božju reč. I još je nešto po čemu je ovo laodikejsko vreme, bar u ovom zapadnom hrišćanskom svetu, jako zanimljivo. Znači, ljudi vole da preispituju Boga. I neke da to čak smatraju duhovni. Ali to preispitivanje Božje reči je jedan prvi grej koji je Eva uradila. I jedna užasna stvar u Božjem pogledu. Bog je rekao, nemojte jesti sa toga drveta. Onoga dana kada budete jeli toga dana ćete umreti i trebalo je to verovati, ali Satana je doneo jednu drugu stvar u Evin život, Satana je ubacio jednu drugu stvar u njihove živote, a to je analizirajte ono što je Bog rekao. Hajde da analiziramo u trevca ono što je Bog rekao, hajde da analiziramo u sitne detalje ono što je Bog rekao, hajde da prostudiramo ono što je Bog rekao, hajde da vidimo da li je Bog zaista mislio to što je rekao i to je toliko analizirao sve dok mu nije dao drugi smisao. I zapamtite, to je tačno ono što Satana radi, on je taj koji je analitičar Božje reči. Danas, dakle, analitičari. I recimo, vi imate u raznim segmentima ove civilizacije profesiju analitičara. Imate u politici analitičara, znači oni koji analiziraju političare, analiziraju njihove govore, analiziraju gomilu njihovih gluposti i besmislica koje oni svakodnevno izgovaraju, ali oni to i analiziraju, to im je profesija, zato su plaćeni, oni su analitičari. Imate recimo u fizici analitičara, imate u informatici analitičara, ljudi koji analiziraju do usitne detalje određene stvari. I onda najgora je stvar što je verski život ili područje hrišćanstva prepuno analitičara koji hoće da analiziraju Božju reč. Hajde da vidimo šta je Bog mislio kada je to rekao. To je analitik. Šta stoji iza onoga što je on rekao? Šta je nameravao time što je rekao? Nažalost, i u ovoj poruci je jako puno analitičara onoga što je Bog rekao, ali Bog traži od ljudi ne da analiziraju njegovu reč, nego da veruju njegovu reč. Onoga trenutka kada je analizirate i kada hoćete da dođete do sitnih detalja, kada je analizirate u sitna sredstva, toga trenutka vi gubite odnos sa Bogom. Zato što Bog mrzi analizu. Bog kada nešto kaže, on to misli. Vidite, Satana je dvolično stvorenje, jedna dvolična biljka, ali Bog nije takav. Bog kada nešto kaže, on to i misli. Onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti.
Amen.
I mislio je tako. Stajao je iza svoje reči. I zato je brat Brahan nama propovedao i nama je rekao, Bog nikada ne menja svoj um. Bog misli ono što kaže.
Amen.
Zaista, postoji samo jedno biće koje ne misli ono što govori, a to je Satana, i svi njegovi produkti, i svi njegovi koprodukti na zemlji, i u nebu, i u paklu, svi oni su karakteristični po tome što govore ono što ne misli. I sada, Bog je veran svojoj reči. Bog stoji iza svoje reči, i nema potrebe da tražite zadnju namjeru u onome što je on izgovorio, ono što je on izgovorio planira da uradi, ono što je on izgovorio on će uraditi i stajati iza svake reči. Ako je on rekao da je lažovima, preljubnicima, bludnicima, idolopoklonicima i svim vračarima mesto u jezeru koje gori ognjem i sumporom, on se nije šalio kada je to rekao, on će to zaista izvršiti na zemlji i on će to zaista uraditi. Ako je on rekao da svi oni koji poveruju i krsti se će biti spaseni, on će zaista sve one koji budu verovali i budu kršteni odvesti u nebo i to je tako jednostavno. Idite i propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. Onaj ko poveruje i krsti se biće spasen, onaj ko ne bude verovao biće osuđen. I to je tako jednostavno, dragi prijatelji.
Amen.
Kada je Bog to izgovorio, on je to tako i mislio.
Amen.
On se nije predomislio i nema potrebe da tu se pojavljuju religiozni analitičari da nam objašnjavaju šta je on time hteo da kaže. On je veoma jasan u onome što je namjeravao da kaže i ono što je rekao je jasno rečeno. I zato sam ja zahvalan Bogu što je poslao proroka da govori jasnim glasom, da govori jednostavnim glasom i da nema nikakve dvosmislenosti u onome što je prorok rekao. Nema zaista, dragi prijatelji, nikakve dvosmislenosti u onome što je prorok rekao i zato neka svi analitičari ove poruke napuste nas ljude koji smo vernici ove poruke, neka žive svoje živote, neka prave svoje analize, neka pišu svoje teološke knjige, neka rade šta god hoće, ali neka vernike ostave na miru jednom dobu. Ne možete prosto živjeti svoj život od njih. Ne možete živjeti život od njihovih pitanja, od njihovih sumnji, od njihovih analiza, od njihovih teorija, od njihovih knjiga, ako hoćete, od njihovih fantastičnih ideja koje im zasipaju vernike ove poruke sa svih strana i zato će, ja vam kažem, Bog svoje malo stado sačuvati od tih hijena. Dosta je bilo svih tih stvari. Zaista je previše svih tih stvari. Pustite Božju decu da veruju svome Bogu. Pustite svoju Božju decu na ovoj zemlji da veruju svome Bogu i nemojte ih zamajavati sa glupostima kao što je Satana zamajavao Evu. Šta je Bog mislio time što je rekao? Mislio je ono što je rekao zato što Bog ne laže. Bog govori istinu, njegove reči su istinite reči, njegove reči nisu lažne reči, iako je rekao da će nevernike i one koje oduzimaju i dodaju poslati u ognjeno jezero, on će to uraditi. I nije se šalio kada je to rekao.
Amen.
Nije se šalio kada je to rekao. Najteža pitanja života su veoma lako rešiva i najteži pitanja ljudskog srca su veoma lako rešiva da li ste spaseni ili ne. Jeste se pokajali, jeste se krstili u ime Isusa Hrista, bit ćete spaseni.
Amen.
Pa nije se igrao kada je to rekao. Pazite, Isus Hrist nikada kada je izgovorio jednu jedinu reč, nije se šalio sa tim stvarima. Božje reči su svete reči, imaju svoju večnu težinu, imaju svoju večnu vrednost. Jeste se pokajali? Jeste se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista? Pa mnogi od vas su se morali drugi put krstiti, zato što ste kršteni u trojstvu, u titule, u razne stvari, pa pokajali ste se. Pokajali ste se od sveta, pokajali ste se od religije, krstili ste u ime Gospoda Isusa Hrista i bit ćete spaseni.
Amen.
Zato što je mislio to što je rekao. Znači, to je ta predivna stvar sa Bogom, mislio je i onda vam dođe hiljadu gomilu analitičara pa pita da li ti živiš dobar život, da li si ti hrišćanin, da li si ti mudra luda devica, da li si ti ovo ili ono, pa ostavite te ljude na miru već jedno.
Amen.
Ako je Bog rekao da su spaseni, ako je Bog njima rekao da su spaseni, nemojte vi sejati sumnju u takve stvari. Ako ljudi pitaju da li ja idem u uznesenje ili ne, postoje kriterijumi Božje reči koji im daju odgovor na njihova pitanja. Ali im ne treba gomilo analitičara koja će im analizirati Božju reč u besvest, dok na kraju i toliko ne zbune da ne znaju na čemu stoje, šta veruju i kuda idu. Jedan čovjek je došao u bratu Udošao je do brata Vrahama i bio je star i rekao je brate Vrahama, ja bih zaista želeo da znam da li sam ja spasen ili ne. I onda brat Vraham njemu kaže, brate, kada odeš kod doktora, on lepo kaže koji su tvoji problemi, koji su simptomi i on traži, gleda u svojoj knjizi. I ako se tvoja priča slaže sa njegovim dijagnozama iz knjige, on ti dijagnostikuje bolest ili kaže ti si zdrav. A kaže da za stanje duše postoji samo jedna knjiga, a to je Biblija. I ja te pitam večeras, da li ti veruješ da je Isus Hrist Bog, da ja verujem cijelim svojim srcem, brate Vrahame. Da li ti veruješ da je on jedini posrednik između Boga i ljudi, ja verujem cijelim svojim srcem, brate Vrahame. Da li ti veruješ da je njegovo ime Gospod Isus Hrist, ja verujem, brate Vrahame. I brat Vraham kaže po onome što ja znam, brate, tvoja duša je u jako dobrom stanju. To su te stvari. Po ovoj knjizi, po ovome što ova knjiga kaže.
Amen.
I onda kada dođete do krštenja Svetim Duhom, pa Bog je rekao i to je mislio, pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, jer ovu rečenicu, ovaj stih treba da ponavljate u ovim zadnjim vremenima, zato što je to bojno duhovno polje.
Amen.
Ime Isus Hrist u krštenju je jako važna stvar. je kada je Bog kroz glas svoga proroka objavio da je jedino ime dano za krštenje ljudima, ime Gospod Isus Hrist. Da svi koji su kršteni u ime Otca, Sina i Svetoga Duha treba ponovo da dođu u vodu i da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, on je to objavio zbog jedne jednostavne stvari, sa tim ide i obećanje i krstit ću vas Svetim Duhom. Ljudi su se danas u denominacijama toliko udaljili od krštenja Svetim Duhom, a da bi se oni ponovo vratili tome, i oni dođu i kažu vam, brate, ja osjećam da Sveti Duh više nije sa nama u našim crkvama, ja osjećam da nedostaje Sveti Duh u našim zajednicama, ja osjećam da nedostaje Sveti Duh u našim propovednima, ja osjećam da nedostaje Sveti Duh za propovedonicu moje crkve, a jedino što i vi možete reći kao terapiju, pokajte se svi zajedno i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete da se. Zato što je hrišćanstvo nazad, nazad ka reči, nazad ka veri u reč Božiju.
Amen.
Nazad ka veri u reč Božiju. Ali to ljudi u ovome vremenu neće. Prepametni su za to. Jako puno ljudi to ne žele. Prepametni su za to. Ljudi su jako pametni i prepametni su za takve stvari. I zbog toga Bog ne voli, zaista ne voli, suvišna pitanja oko njegove
reči.
Hajde da to veruje. I onda na hrišćanskim skupovima ljudi jednostavno treba da se skupe oko jedne stvari, ko ćemo mi to verovati. Imaju nekog u bolesnoj sredini, nemojte analizirati njegovo stanje. Hajde da verujete u njegovo izvršenje. To je nešto što je tako potrebno u ovome vremenu. I svaki hrišćanin može dati u svome krugu ljudi gdje se nalazi jedan doprinos tom. Nemojte se bojati ničega. Verujte. I uvek svojim rečima i svojim stavom potičite ljude da veruju. Ako je Bog rekao. Nezadovoljan sam ovim, nezadovoljan sam onim, ali zadovoljan si Bogom. Nesrećan sam zbog ovoga, ali ti imaš najsvetiju stvar u svome životu, Svetoga Duha.
Amen.
Nemam dovoljno u životu, ali te je Bog blagoslovio nevidljivim jedinstvom sa nebeskim mladoženjem. I onda uvek morate stavljati na tu vagu te stvari. Šta nemaš u zemaljskom životu, ali šta imaš u nebeskom životu.
Amen.
Amen. Nemam ispunjen život, ali imaš večni život.
Amen.
Prošla je moja mladost, ali dolazi tvoja večna mladost.
Amen.
I sa takvim stvarima i sa jednim takvim stavom u životu hrišćanstvo postaje uzvišena i blagoslovljena stvar. Ona to jest. I zato ponovo kažem, sklonite analitičare iz ove poruke. Sklonite ih. Ućutkajte ih. Pustite ih da idu svojim putem. Božjoj reči ne treba analiza, Božjoj reči je potrebna vera. Bog ne želi da ga objašnjavaju na ovome svetu, Bog želi da mu veruju. Imate te neverovatne stvari koje Bog rešava. Samo pogledajte, vi danas imate, i to već hrišćanima naravno da zvuči bizarno, ali imate tu veliku svetsku famu, svetsku priču o letećim tanirima, o vanzemaljcima koji dolaze na ovaj svet, o tim spektakularnim stvarima i tim neverovatnim iskustvima koje su razni ljudi na raznim mestima videli. I Bog to rešava jednom jednostavnom rečenicom svoga proroka. To su anđeli suda.
Amen.
Koji dolaze i šalju izveštaj Bogu. Amen. O stanju sveta.
Amen.
I sada vi možete proći kroz gomile stvari, gomile novinskih članaka, pročitati gomile knjiga o tome i nikada nećete naći zadovoljavajući odgovor, a Bog je to rešio jednom jedinom rečenicom. To su anđeli suda poslani iz Božijeg prisustva da pošalju izveštaj Bogu o stanju ovoga sveta. I to su isti oni anđeli koji su bili sa Gospodom Isusom Hristom kada je on posetio Abrahama i posetio Sodomu nakon toga. Isti ti anđeli, ne drugi, isti. Pojavljujući se u različitim vremenima, na različitim mestima, gdje ih vide različiti ljudi. I to je jedna velika misterija. To je jedna velika tajna. To je jedna velika fama za ovaj svet. To je jedno veliko pitanje među ljudima ovoga vremena. Ali prorok je vernicima dao odgovor na to. A šta vam dokazuje da je to tako? Vaša vera u to. Ne morate to objašnjavati. Ne morate to analizirati. Ne morate postavljati dodatna pitanja u vezi toga. To je tako zato što je Bog tako rekao. I u stvari, kada pogledate šta je Satana radio u Edenskom vrtu, postavio je pitanje. I to je njegov način. Je li Bog zaista rekao da ne jedete sa svakog drveta? To pitanje je bilo tako lukavo smišljeno zato što Bog to nije Evi rekao, Bog je rekao to Adamu dok Evu još nije stvorio. To je bilo lukavstvo toga pitanja. I pitanjem on je posejao sumnju u Evino srce. Da Eva to čula svojim ušima. Ona bi to vera, ona bi to znala, čak joj vera ne bi bila potrebna. Da ste vi videli Boga svojim očima, vaša, vama vera u Božje postojanje ne bi bila potrebna, ne treba vam. Da sada Bog ušeta u ovu sobu, stane pred vas, razgovara sa vama, rukuje se sa vama, vi ne morate da verujete da on postoji, vi bi ga videli. I tako je to bilo u Edenskom vrtu, da je Eva čula u danu kada je Bog rekao nemojte jesti sa toga drveta, sve bi bilo u redu, ali ona nije čula, Bog to nije njoj rekao. Bog je to rekao njenom mužu, njenom vereniku, ako hoćete, mladoženji Adamu. I Adam je njoj preneo tu poruku. I postavljajući to pitanje, Satana je bio veoma, veoma lukav, jer je on znao da Eva to nije čula i on je posejao sumnju u Adama, njenoga muža. Da li mi je Adam to zaista rekao ili je hteo da me uplaši? Da li je Adam to stvarno čuo od Boga ili je to izmislio da je Bog rekao? Da li je Adam to možda protumačio na drugačiji način od onoga kako je Bog to rekao? I kada su se ta pitanja pojavila u njenome srcu i njenim mislima, njena vera je bila uništena. A brat Brakan propoveda propoved Savršena vera 2000 godina nakon toga skoro. Mislim da je 1965. godine čak propovedao tu propoved Savršena vera. I kaže, savršena vera je ona vrsta vere koja nikada ne postavlja pitanje na ono što Bog kaže.
Amen.
I kaže, kada vi nemate nikakvo raspravljanje u vezi Božje reči sami sa sobom, vi imate veru.
Amen.
Znači, i to ne neku veru, nego savršenu veru.
Amen.
Kada vam Bog nešto kaže, vi ne morate raspravljati sami sa sobom da li je to tako ili ne, vi imate veru. Kada vam Bog kaže ti si izlečena osoba i ti nećeš umreti od te bolesti, ja sam Bog koji te izlečio onako kako su imali izlečenje u danima brata Brahama, e tako ćeš i ti biti izlečena osoba na jedan takav način, i kad nemate ni jedno jedino pitanje u glavi u vezi toga, vi imate veru. Nebo i zemlja će tada proći, ali nebeska reč, Božja reč će biti ispunjena u vašim životima. Zato što imate veru. Ali kada se pojavi pitanje u vašoj glavi, da li je to tako ili ne, kada se pojavi razmišljanje, kada se pojavi analiza, kada se pojave sve te stvari, izađite iz svega toga. Brat Brakan mi je rekao, rezonovanje je najgori neprijatelj koga je crkva ikada imala. Jer se taj otrov uselio čak u ljudske umove i ljudi pokušavaju da analiziraju Boga umjesto da veruju Boga. Onoga trenutka kada je Eva sama počela da analizira Božju reč, da li je to tako ili ne, ona je izgubila tu veru koju ima.
Amen.
I onoga trenutka kada vernik danas prestane da analizira Božju reč koja mu je rečena, on se vraća u originalnu veru koja je jednom za ovek dana svetila. I to je ta analitika, to je toliko prokleta stvar. Pa ipak, to nije vezano samo za ljude koji nastruju tim stvarima, mada ih je i suviše u ovoj poruci, i oko ove poruke, bolje rečeno. Svako od nas se rađa kao mali genije, mali analitičari, kada mu je Božja reč rečena, mi sami imamo taj intelekt, taj prirodni um koji se raspravlja u ovoj reči. I onda tu zemlju ostvarajte po korak po korak.
Amen.
A kada vam Bog, kada se pitate da li ste spaseni ili ne, onda počinjete da analizirate svoj vlastiti život. Onda počinjete da analizirate svoja vlastita dela. Onda merite svoje vlastite reči. Onda analizirate svoje vlastito ponašanje. Udaljite se od tih stvari. Vaše spasenje nije vezano za vaša dela. Vaše spasenje je vezano za vašu veru. Zapamtite to. Ljudi, kao ovaj brat koji je došao bratu Brahamu sa pitanjem idem li ja nebo ili ne, ili ne. Pa to je jedno veoma važno pitanje koje svi mi imamo u našim životu. Šta sada da se ovaj moj zemaljski život ovoga trenutka, ovoga sekunda zaustavi, da li ja odlazim u nebo ili ne? I onda kada ljudi sami sebi pokušavaju da odgovore na to pitanje, oni analiziraju svoj život. Oni počinju da analiziraju svoje ponašanje, oni počinju da gledaju na svoje mane, oni se okreću pa vide svoju prošlost, ali odgovor na to pitanje, pravi odgovor na to pitanje ne dolazi na takav način. To neće doći tako što ćete vi kopati po vašim sećanjima, vašim delima, vašem životu. To neće doći, to će vas samo razočarati, to će vas samo učiniti tužnom osobom. Vi sebi odgovarajte na pitanja, verujem li ja ovu reč? Da li je Biblija istinita knjiga od postanka do otkrivenja?
Amen.
Da li ja to zaista verujem? Da, ja to verujem.
Amen.
Da li verujem da postoji jedan Bog? Da, postoji jedan Bog.
Amen.
Da li verujem da su ljudi rođeni kao grešnici zato što Biblija tako kaže? Ja to verujem.
Amen.
Da li verujem da ljudi treba da se pokaju i da se krste u ime Isusa Krista? Da, ja to verujem. Da li sam se ja pokajao ili krstio u ime Gospoda Isusa Krista? Da, jesam. A to znači, dragi prijatelju, da ja imam večni život po ovoj reči.
Amen.
Da li sam ja osoba koja je poverovala u Božju reč, da jesam? A Isus je sam rekao, onaj ko poveruje i krsti se, spasen će biti.
Amen.
I to znači da sam ja spasena osoba.
Amen.
Amen.
To je način na koji vera raste. Kada se ta pitanja slamaju ljudskom srcu. Kada ta pitanja više nemaju moć da uznemire. Satana je biće koje voli da pita hrišćana. U stvari on vernike izaziva pitanjima. On nema drugi alat u svojim rukama. On nema drugo oružje u svojim rukama. To je najotrovnija stvar koju on ima u svome prokletome glasu. On postavlja pitanja, pitanja donose nemire u ljudima.
Amen.
Imaš li ti večni život? Da li si ti dobar hrišćan? Ideš li ti u uznesen? Jer je ta vrsta pitanja koja dolazi ljudskim umom nekako ne hrani veru. Ideš li ti uopće uznesen? I onda slušajući takve stvari, to donosi nemir u ljudsko srce. Ali što je vaša vera veća ili jača ili snažnija, to će ta pitanja biti uzaludni.
Amen.
Već sam vam to rekao, za mene je to jedan zaista blagoslovljeni primjer. Nekada je veliki problem za puno nas bio da prelomimo u svojim srcima da li je William Braham taj prorok ili nije. Dubini su to veliki i važni dan u našim životima, kada smo se mi lomili između toga, da li je William Braham Boži prorok za ovo zadnje vrijeme ili nije. Puno ljudi nam je govorilo sa strana i mi smo to verovali u denominacijama u kojima smo bili, da Bog više nema proroka na zemlji, da je završio sa prorocima kada su apostoli bili, da je Jovan Krstitelj zadnji prorok. Tu smo puno, puno takvih stvari. I to je donosilo nemire u našoj srcu. Nismo bili mirni u vezi toga. To su bila važna pitanja, ali mi nismo imali odgovore. Ali danas, 10, 15 godina nakon tih dana, ta pitanja više ne mogu da vas uznemire, ne mogu da vas uzdrmaju, ne mogu da vas poljuljaju, jer to verujete. Sve te argumente koji su nekada bili toliko snažni i odjekivali u vašoj glavi, sve te argumente jednostavno se odbijaju od vaše, od vaših vere, Zato što vi verujete i ta pitanja i te gluposti vas više ne mogu uznemiriti.
Amen.
Da ja verujem. Ja verujem jer je Bog rekao da će poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki strašni dan. I to što je Bog rekao završava sve te priče.
Amen.
Bog je rekao da će poslati nekoga da otvori pečate i da će biti prorok koji će uzvikivati i propovedati evanđelje na kraju vremena. Ja prepoznajem da je William Branham Božji prorok po tim kriterijumima, ja to znam, ja to verujem.
Amen.
Danas da dođe jedan ateista, nevernik u Božje postojanje i da vam priča kako nema Boga sa svim tim glupostima, Boga nikada nije video, Boga nikada nije čuo, Bog nikada nije pravedan među ljudima, ne može se dokazati da Bog postoji. Jedan vernik veruje da ima Boga.
Amen.
Njegova vera mu to kaže. I nikakvo pitanje koje dođe u njegov um, u njegovo srce, u njegov život, ne može poljuljati tu veru, jer je njegova vera snažna, ona je savršena.
Amen.
Ali uzmimo. Uzmimo onda ove tvrde delove reči. Postoje stvari koje je relativno lako poverovati. Postoje stvari koje ćete uz malo više muke poverovati. Ali postoje tvrdi delovi Božje reči. Malahija 4 je taj tvrdi deo Božje reči za ovaj svet. Zato što oni to ne mogu progutati, oni to ne mogu stvariti. Ali onda nevesta Isusa Hrista. Efežanima, poslanica prva glava je izuzetno tvrda hrana. Ne tvrda hrana za učenje, nego tvrda hrana za varenje. Jer kada vi svarite Božju reč, onda je verujete. A samo se kaže da nas je on u Hristu izabrao pre postanka sveta sebi za slo. I onda dođete do jednog mjesta da vi verujete da ste izabrani Božji sin od Boga, šta god se dešavalo u vašem životu, kakve god oluje i grmljevine bile, kakvi god izazovi i padovi i usponi bili u vašem životu, vi verujete da vas je Bog izabrao pre postanka sveta, vi verujete da ste deo Boga.
Amen.
Verujete vi lično za svoj vlastiti život, vi verujete da ste deo Boga.
Amen.
A brat Brahim je govoreći o veri za uznesenje rekao, baš me briga ako crkva izneveri, izneveri, baš me briga ako ceo svet izneveri, ja sam onaj jedan koji mu veruje i koji neće izneveriti.
Amen.
Jer ja verujem da idem u uznesenje.
Amen. Amen.
Istina je, brat Brahim je rekao, kako mi možemo imati veru za izlečenje ili za uznesenje kada nemamo za izlečenje? Znate šta? Za uznesenje kao i za izlečenje će vam biti potrebna samo vera. Upravo samo vera i ništa osim vere. I to mora da se da mi idemo u uznesenje. Da moje telo će biti promijenjeno, da ja ću vidjeti uskrsnuće, da ja sam deo toga uskrsnuća. Nije moguće da to uskrsnuće mene zaobiđe, kada se to desi, ja ću biti deo toga. Ne mogu izneveriti i vi treba da imate jednu takvu vrstu vere.
Amen.
I onda ako želite da vidite koliko ste jaki u veri, pogledajte u vaše srce i koliko ima pitanja u vašoj glavi koja vas uznemiruju. Znate, Isus je rekao, ja sam vaš mir.
Amen.
Ali kontra toga mira, u suprotnoj strani toga mira, Satana ima nešto što se zovu nemir. Znate, danas ljude koji su prepuni nemira, straha ili, ali sve je to prouzrokovano čime? Pitanje. Hoćeš li ti možda biti u paklu? Hoćeš li ti možda promaš? Ja posle svega mislim da se ti premalo trudiš da živiš kao Hrišćan. Premalo truda ulažeš u to. I onda vas to čini nemir. Vi ćete vidjeti koliko vam je jaka vera po količini nemira koju vam. Jer ako je vaša ili moja vera slaba, svako pitanje koje Satana uputi našem srcu će izazvati buru nemira u nas. on će glađati te slabe tačke. Ti se stvarno nedovoljno trudiš da živiš kao hrišćan. Ti se nedovoljno trudiš za tako. Posle svih godina tebi je postalo savršeno sve jedno. Baš te briga. Ti si ohladnila osoba, a nećeš to sama sebi da priznaš. A ja vas pitam, zašto vas takve stvari uznemiruju? Nisu problemi pitanja koje i strele koje će Satana upućivati ka vašem srcu, ka vašem umu, ka vašem razumu, ka vašoj veri. Ti nemire vam samo pokazuju jednu jednostavnu stvar. Vaša vera mora da ojača. Reći ću vam nešto. Prošli put smo govorili o ljudima koji traže Boga. A sad ću vam reći nešto što će vas ponovo iznenaditi. Vi ne možete danas živjeti na način na koji ste živjeli kada ste tražili Boga.
Amen.
A znate zašto? Zato što je to jedan specifičan period vašeg života. Jer dok nešto tražite i kada nešto nađete, vi se ne možete ponašati na istinu.
Amen.
Zašto niste toliko entuzijastični danas kao u vreme kada ste tražili Boga cijelim svojim srcem? Ja ću vam reći jednu jednostavnu stvar. Vi ste ga danas našli, vi ste ga danas pronašli, vi ga danas imate.
Amen.
Vi ga imate, da? Ali taj background, taj pogled nazad na vaše vreme, na dane života kada ste cijelim svojim srcem i bićem tražili Gospoda Isusa Hrista, vam dokazuje da ste Abrahamovo dete, jer je i on to isto radi. Znači, Jakov se nije mogao onako osjećati celog svoga života kao one noći dok se borio sa Bogom. Nije mogao tako da živi ceo svoj život, nije mogao tako da se ponaša ceo svoj život. Sam je sebi morao ličiti na čoveka koji je pomalo ohladnio, ali znate šta, kada se vratio nazad na svoj život, on je imao nešto da ispriča svome detetu. To su bili dan kada sam ja tražio, borio se sa Bogom i našao Boga.
Amen.
O Bože moj, to je toliko različito od onoga što je Lot mogao ispričati svojom deci. Zašto? Ja sam popio kafu sa Abrahamom, prodiskutovali su i odlučio sam da krenem sa njima. To je tako različito. Ali kada se vi okrenete nazad i pogledate na vaš život, te dane kada ste ga celim srcem tražili, ti dan dokazuju da vas ste dete Božje. I onda kada vas takve neke, takva pitanja koja dolaze od samoga Satana uznemiravaju, kada osjetite te nemire, kada vas ta pitanja uzrujavaju i čine napetim, prosto, znajte, vaše srce ima odgovor. Vaša vera samo treba da iskorači i da ojači. Samo treba da kažete, da ponovite, da ispovedate to Satan. Da ispovedate to u stvari vašem Bogu. Ja verujem da si me ti izabrao pre postanka sveta. Šta god se dešavalo danas, ja sam spasena osoba. Šta god će se dešavati sutra, ja sam spasena osoba. Kada dođe uskrsnuće, ja ću biti deo toga uskrsnuća. Jer je reč tako. A moj život i moje iskustvo se slažu sa tom rečom. Moj život i moje iskustvo, oni se slažu sa tom rečom. Eva je prošla kroz muku svoga života zato što su je Satanina pitanja uzdrmala, slomila, otrovala, uništila. Nevesta Isusa Hrista, i vidite u čemu je razlika, i sa tim ćemo i završiti ovu službu. Satana, kada se pojavio ljudskom rodu, prva stvar koju je uradio, počeo je da postavlja pitanje. je li Bog zaista rekao. Počeo je da komentariše, da pita i da komentariše i analizira Božju reč koja je bila izgovorena. I ako to zapazite, i ako to razumete i vidite, mnoge stvari će vam u životu biti jasne. Satan uopšte, prvi put, prvi njegov kontakt sa ljudskim bićima, sa ljudima, sa Božjim stvorenjima, prva stvar koju je uradio, kada se upoznao sa njima, bilo je pitanje, je li Bog zaista rekao? I onda ih je izazvao na diskusiju, debatu. A Bog kada se pojavio ljudima, dao je odgovor na njihova pitanja. Pogledat ćemo to Božje pojavljivanje u gornjoj sobi, zato što je to trenutak kada je Bog spasio ljude i kroz evanđelje objavio radosnu vest spasenja celome svetu.
Amen.
Šta je on uradio? Poslao je Petra, proroka, apostola, da odgovori i da daje odgovore na najteža pitanja ljudskog srca. A oni su se pitali, šta ćemo mi činiti, ljudi, braći? Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha.
Amen.
Amen.
Šta se desilo na dan Pentekosta? Ljudi su dobili božanske, pomazane odgovore na najteža i najvažnija pitanja svoga srca. Šta se desilo kada je reč Božja bila u punini svojoj otvorena sa otvaranjem pečata? Bog je poslao proroka, pomazao proroka, govorio kroz proroka kao nekada kroz Petra, da bi na najteža pitanja ljudskog srca dao odgovor.
Amen.
Nije bez razloga zašto u samim pečatima jedna od službi je pitanja i odgovori. Jer je brat Brahem želeo da vide šta je u ljudskom srcu. Pitanja uznemiravaju. Pitanja oduzimaju mir. A pomazani Boži prorok je dao odgovor.
Amen. Amen.
I ako vam danas treba odgovor na nešto što imate u svome srcu, on se nalazi negde u onome što je prorok rekao.
Amen.
To će vam dati veru. I to će zauvek umiriti vašu dušu. Pomolite. Dragi nebeski Bože, prošli smo kroz toliko stvari iz Biblije i svoje reči, Oče, za ovo kratko vreme mi ti zahvaljujemo na tome vodstvu koje je bilo prisutno sa nama na ovoj službi. Bože nebeski, zahvaljujemo ti pre svega na pomazanom je proroku i na odgovorima na najteža pitanja ljudskog srca. Ti si taj koji nam je dao odgovor, dragi Bože. Ti si taj koji nam je poslao proroka i ti si taj koji nam je dao veru koja je jednom zauvijek dana svetima. Bože, ti si obećao. Poslaćeš proroku ili proroka Iliju da obrati srca sinova ka očevima, da vrati istu vrstu veru, vere kakva je bila u početku. Da, Oče nebeski, obećao si to. Ispunjavaš to i danas mi prisustvujemo vremenu kada se tvoja reč obistinjuje i ispunjava. Načini nas jednostavnijim da možemo to verovati. Sve te sile rezonovanja koje smo se toliko nakupili u tome životu slomi, učini nas jednostavnim ljudima, učini nas zaista siromašnim duhom, učini nas ljudima koji ne znaju puno svetskih stvari, svetske teorije i teologije, učini nas ljudima koji su siromašni svetskim znanjem i bogati verom. Daj, Oče nebeski, da zaista taj blagoslov siromaštva duhom bude na nama. Oče nebeski, da budemo siromašni znanjem ovoga sveta, da budemo siromašni teorijama ovoga sveta, da budemo siromašni doktrinama ovoga sveta, ali da budemo bogati verom u reč Božju koja je rečena u ovoj generaciji. Dozvoli nam to, Oče, molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Zbog Boga, Gospodine, da učinimo.